ካለይቲ መልእክቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3
አብተን ዳህሮት መዓልትታት ግና ዘጨንቅ ግዜ ከም ዝመጽእ ፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውት ርእሶም ፈተውት ገንዘብ ትምክሕተኛታት ትዕቢተኛታት ተጻረፍቲ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘየመስግኑ ቅድስና ዘይብሎም ርኅራሄ ዘይብሎም ፍቕሪ ዘይብሎም ይቕረ ዘይብሉ ሓመይቲ ርእሶም ዘይቈጻጸሩ ጨካናት ስናይ ዘይፈቱ ከዳዓት ህውኻት መን ከማይ ባህልቲ ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ፍቕሪ ተድላ ዓለም ኣብሊጾም ዝፈቱ ሥርዓት ኣምልኾ ኣለዎ ነቲ ኃይሉ ግና ይኽሕድዎ እዮም እሞ ካብዚኣቶም ረሓ እዚኣቶም ናብ ገዛ ሰብ ሸሊኾም ብምእታው ነተን ኃጢአት ዝመልአን ብዝተፈላለየ ፍትወት ዝደፋፍአ ኣንስቲ ዝማርኹ ሰባት እዮም እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ኵሉ ሻዕ ዝመሃራ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሓ ግና ከቶ ዘይኽእላ እየን ከምቲ ኢያኔስን ኢያምበሬስን ንሙሴ ዝተቃወምዎ እዞም ኣእምሮኦም ዝተበላሸዎም ኣብ እምነቶም ጽንዓት ዘይብሎም ሰባት ድማ ከምኡ ነቲ ሓቂ ይቃወምዎ ኣለዉ ግና ከምቲ ናይ ኢያኔስን ኢያምበሬስን ዕሽነት ንዅሉ ዝተገልጸ ናይ ዚኣቶም ዕሽነት ከዓ ንዅሉ ክግለጽ እዩም ካብኡ ሓሊፎም ግና ዘስልጥዎ የብሎምን ንስኻ ግና ትምህርተይ ኣነባብራይ ዕላማይ እምነተይ ትዕግሥተይ ፍቕረይ ጽንዓተይ ስደተይ መከራይ ኵሉ እቲ ኣብ ኣንጾኪያን ኢቆንያንን ልስጥራንን ዝበጽሐኒ እሞ ብትዕግሥቲ ዝተቐበልክዎ ስደት ትፈልጥ ኢኻ ጐይታ ግና ካብዚ ዅሉ ኣድሓንኒ እቶም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወገን ብምዃን ብቕድስና ክነብሩ ዝደልዩ ኵሎም ብርግጽ መከራ ክቕበሉ እዮም እቶም ክፉኣት ሰባትን መምሰልትን ግና እናስሓቱን እናስሓቱን ናብ ዝገደደ ክፍኣት ክበጽሑ እዮም ንስኻ ግና በቲ ዝተማርካዮን ዝተረዳእኻዮን ጽናዕ ካብ መን ከም ዝተማርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ካብ ሕፃነትካ ጀሚርካ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ምድሓን ዝርከበሉ ትምህርቲ ክህባኻ ዝኽእላ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ትፈልጥ ኢኻ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ፍጹም ንሰናይ ግብሪ ዅሉ ኣጸቢቑ ዝተዳለወ ምእንቲ ክኸውን ብመንፈስ እግዚአብሔር ዝተጽሓፈ መጽሓፍ ንትምህርቲ ንተግሣጽ ንቕንዕና ብጽድቂ መንገዲ ንምምራሕ ይጠቅም እዩ።